já o brincato o Roderick Busutil lhe apresentou Wirtarna. Wirtna. Program li jaqati simna u kun jomna ma l-identità tana u ta' pajisna.
Jena Roderick Busutil, flimkien ma' sieħbi ġo brinkat, insermu l-istemnija kolla ta' Campus FM u nerġaw nilqawkom għal-program ieħor mis-sensiela Wirtarna Wirtna. Illum ser nkomplu nittrattaw aspetti marbuta ma' gżejjer tagħna.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq in-nieper f'Malta. Insiru nafu aktar fuq il-Mużew Marittimu fil-Birgu u ngħidu xi ħaġa fuq l-Arma ta' Malta. Illum ser nisimgħu wkoll il-biografija tal-istoriku Achille Verres. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu fiċer fuq il-Mużew Marittimu fil-Birgu. Jaqraw Vince Palmier u Doris Zammit.
Il-Mużew Marittimu. Kitba ta' Roderick Busutil.
Bini storiku ieħor l-insibu fil-Belt Vittorjoża u dak li llum inbidel fil-Mużew Marittimu ta' Malta. Dan jinsab fix-xatt tal-Birgu f'dejn il-Kazino di Venezia u jekk tibqa' sejjer matul ix-xatt tista tasar saħdejn il-Kastel Sant'Angelo. Dan il-post huwa tant res kbira lina l-Maltin, għax aħna bħala poplu minn dejjem kellna rabtiet kbar mal-baħar, peress li ninsabu mdawrin minn kull imkien bil-baħar Mediterran. Dan il-post fi żmien il-Kavallieri ta' San Juan kien l-Arsenal tagħhom. Dan l-Arsenal kien jikkonsisti f'ġabra ta' bini fejn kienu jibnu il-galeri u biċċi toħra tal-baħar. Fih kien jitħejja l-injam u jitfasslu l-bċejjiċ kollha minn galvijiet. Kien fih ħwiene tal-mastru d-axxa, tal-buttar, tal-qalfat, tal-ħaddiet, tal-iskultur, tal-landir u ta' bosta snajja oħra. Imbagħad il-galeri kien jinbnew fuq it-tliet skallijiet jew rampi li kien hemm. Dawn kienu tlieta mottija b'saqaf li għall-ewwel kien tal-injam għax il-galeri kienu jeħtieġu li jkunu mħarsin mill-elementi meta jkunu qed jinbnew. Mat-tmim tas-seklu 17 il-Grammastru Winja Kort bena l-Arsenal mill-ġdid, bis-soqfa ta' troll u tawwal l-iskallijiet, billi bdew jibnu l-kapitani itwal mis-soltu.
Dan il-bini li naraw illum imbena fi żmien l-Ingliżi bejn l-1842 u l-1845 u ġie ddisinjat mill-perit Ingliż William Kemp. Dan kien iservi bħala l-forn tan-Navy u kien magħruf bħala l-British Naval Bakery. Il-forn kien l-aktar parti attiva tal-Victualling Yard u kien jipprovdi lir-Royal Navy bil-ħobs u l-gallettini kollha li kellha bżonn. Wara t-tieni gwerra dinjija, dan il-bini inbidel f'uffiċini u mħażen kif ukoll sar l-uffiċċju prinċipali tal-Admiralty Constabulary. Il-bini baqa' jifforma parti minn Navy sal-1979 meta telqu s-servizz Ingliżi minn Malta. Ta' min jgħid li dan il-mużew illum għadda għal taħt il-ħarsin tal-Heritage Malta. Kien appuntu fl-aħħar ta' snin 80 u l-bidu ta' snin 90 tas-seklu li għadu kemm għadda, ibeda x-xogħol biex dan il-bini jinbidel f'Mużew Marittimu. Ma setax jonqos li mużew bħal dan li fih kellhom jiġu esebiti ħafna opri tal-baħar flimkien ma' affarijiet oħra konnessi magħhom isir fil-Belt Vittorjoża li sa minn żminijiet bikrin dejjem kellha rabta mal-baħar u dejjem kienet magħrufa bħala Belt Marittima. Fl-24 ta' Lulju 1992 ġiet inawgurata l-ewwel parti ta' dan il-mużew. Aktar ma' dew snin dan il-post kompla jiġi rranġat biex illum ġie mibdul f'Mużew Marittimu li jospita ġo fih wirja permanenti.
Ftit ta' snin ilu waqt li kienet isir xi xogħol ta' restawru f'dan il-bini, instab makkinarju li kien jintuża meta dan il-post kien il-forn li jissupplixxi il-ħobs għan-Navy Ingliża. waqt dawn ix-xogħlijiet kienu osservati strutturi fl-art li tawieħed jifhem li kien hemm trinka mirduma. Ix-xogħlijiet li kienu għaddejjin twaqfu u beda xogħol ta' skavar li wrew trinka twila 2 metri li kienet tagħti għal Gandott lill-Heritage Malta ma kienx taf bih. Fin-naħat isfel tal-Gandott instab xaft broti tal-ingranaġġ li kienu mitfunin taħt ġebel u terrapin. Huwa mifhum li dawn ir-roti u xaft ġew mirdumin biex jagħmlu post għall-makkinarju ġdid fil-forn fis-snin 30. Il-magni oriġinali twaħlu għal ħabta tal-1840 meta nbniet ir-Royal Navy Victualling Yard. Dawn il-biċċiet ta' makkinarju probabbilment kienu l-ewwel makkinarju li ntuża f'Malta u għalhekk huma l-eqdem makkinarju li għadu jeżisti f'pajjiżna. Ħafna kien jaħsbu li l-makkinarju kollu tal-forn kien ġie meqrut jew imbieħ għall-iskrap. Imma mill-jieder dan ix-xaft u r-roti tal-ingranaġġ kienu goffi wis biex jiġu żarmati u ndifnu u ġew minsija għal ħafna snin. Hemm il-ħsieb li dawn il-magni jibdew jiformaw parti mill-wirja permanenti ta' dan il-mużew.
F'dan il-mużew wieħed jista' jsib eluf ta' oġġetti konnessi mal-baħar li jgħinu biex wieħed jifhem l-istorja u t-tradizzjoni marittima ta' Malta, kif ukoll in-natura internazzjonali tad-baħħir u l-impatt tiegħu fuq is-soċjetà. Peress li Malta hija gżira, ma jistax jonqos li sa mill-eqdem żminijiet ir-rabta mal-baħar kienet waħda importanti, kemm fi żminijiet imqalba bħalmeta ġejna attakkati minn fuq il-baħar ngħidu aħna mill-furbani u aktar tard tas-sedju l-kbir, kif ukoll fi żminijiet aktar kwieti fejn minn fuq il-baħar kienu jsiru negozji kbar bħal fi żmien il-Feniċi. Dan kollu ħallilna patrimonju marittimu kbir li llum nistgħu naraw f'dan il-mużew. Il-mużew fih ammont ta' swali li fihom insibu ħafna eżebiti marbuta mal-baħar li jmurru lura sal-1530 mal-miġja tal-ordni ta' San Juan f'ħapajjiżna. Fost dawn insibu ħafna pitturi ta' opri tal-baħar, modelli ta' galeri, xwieni u dajjes tas-saj ta' diversi epoki. Insibu wkoll strumenti li kienu jintużaw fi xwieni, fosto marmi, kif ukoll oġġetti oħra li kienu jintużaw mis-sajjieda. Min interessat fl-uniformijiet tan-Navy hawnhekk isib ħafna minn dawn eżebiti li jfakkru lil ċertu nies fi żminijiet oħra. Insibu wkoll ammont ta' mappep antiki.
Meta ddur fis-swali ta' stil Vittorjan li jfakruna li kienu appuntu l-Ingliżi li ħallewna dan il-bini, naraw swali dedikati għal diversi temi, b'ordni kronoloġika. Fost dawn insibu temi bħall-arkeoloġija ta' Iħil Baħar, sala dedikata lill-ordni ta' San Juan, sala b'modelli ta' dajjes li ntużaw min-Navy Ingliża u ħut minn dawn id-dajjes kienu anki stazzjonati f'Malta. Insibu wkoll sala li turi kif żviluppaw id-dajjes Maltin tas-sajt, ma' żmien kif ukoll sala b'eżebiti ta' dwana Maltija ma' żmien. Kif tidħol f'dan il-mużew hemm sala li fiha tista' tara l-Engine Room tal-Anadrian, opra tal-baħar li kienet titħaddem bl-istim u li kienet ġiet mibnija mill-aħwa Ferguson fil-Port ta' Glasgow għall-Malta. Fost attrazzjonijiet li wieħed isib fil-mużew hemm rikostruzzjoni ta' ħanut tax-xorb ta' strada stretta li kienet ferm popolari fi żmien l-Ingliżi. Dan il-mużew kif rajna tista' tajtlu xi ħaġa unika f'pajjiżna, għax fih jiġbor ħafna affarijiet marbuta mal-baħar. Wieħed jawgura li permezz ta' dan l-iskript aktar nies imorru jżuruh, għax hu wieħed mill-mużewijiet ewlenin li għandna f'pajjiżna jitratta dwar suġġett li għandna rabt kbar miegħu.
Dawk kienu Vince Palmer u Doris Zammit li qrawna l-feature fuq il-Mużew Marittimu tal-Birgu. Issa ngħaddu biex nisimgħu lil George Peresso ikellimna fuq l-Arma ta' Malta.
L-Arma ta' Malta. L-arma ta' Malta hija magħmula minn tarka li turi rappreżentazzjoni araldika tal-bandiera nazzjonali ta' Malta. Fuq it-tarka hemm kuruna murali kulur id-deb, pusterla u tmien turretti, ħamsa biss imma jidhru, li tirrappreżenta l-fortifikazzjonijiet ta' Malta u tindika Belt Stat. U madwar it-tarka ghirlanda magħmula minn żewġ ferat, fil-lemin tagħha hemm żebbuġa u fuq ix-xelluk tidher palma, simboli ta' paċi u tradizzjonalment assoċjati ma' Malta, kollha bil-kulur veru tagħhom u marbutin fit-tarta isfel b'żigarella bajda fuq quddiem u ħamra fuq wara, li fuqha hemm miktub il-kliem Repubblika ta' Malta Bitri Kapitali Suwed. Il-liġi l-adwar l-arma u s-siġel pubbliku ta' Malta kap 253 tistabbilixxi li l-ebda persuna ma tista' tuża għal xi għan ikun xi jkun jew tinkorpora f'xi disim l-arma ta' Malta jew xi imitazzjoni tagħha mingħajr l-awtorità bil-miktub tal-Prim Ministru. Għal skopijiet ta' amministrazzjoni jintużaw diversi kuluri tal-arma ta' Malta fuq dokumenti uffiċjali. Meta tintuża mill-President tkun bil-kulur normali tagħha, fil-waqt li l-Prim Ministru juża bid-deb jew f'każi oħra bħal letterheads tkun bl-ikħal skur bħal jużaw il-Ministri. L-Speaker juża bl-aħdar. Fuq ittri u dokumenti ta' dipartimenti tal-Gvern tintuża l-verżjoni bl-iswed u l-abjad biss.
Dak kien George Peresso li kellimna fuq l-arma ta' Malta. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, qegħdin tisimgħu il-programm Wirtarna Wirtna fuq Campus FM, fil-kumpanija tiegħi Joe Brinkat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Nieħdu gost jekk tibatulna il-kummenti tagħkom fuq il-programm billi tibatulna email fuq jlbrink@maltanet.net. Jew fuq campusfm@um.edu.mt. Issa ser naddu biex nisimgħu il-biografija tal-istoriku Achille Ferres. Taqra Josephine Bonello.
Achille Ferres, storiku. Achille twiret l-isla fil-7 Lulju tal-1837 minn Franġisk u Franġiska imwilda de Bertis. Ta' 18 sena u kien diġa sur mast ta' skola primarja sperimentali fil-Belt Valletta. Fl-1862, meta kellu 25 sena, u wara l-imħabba li kellu lejli l-Simmalti, billi ippubblika notizje storiche sull-etimologija dei nomi appropriati a varje lokalità dell'isola di Malta. Meta kellu 28 sena, iġifieri fl-1866, Achille ippubblika deskrizzjoni storika delle chiese di Malta e Gozzo. Ktieb imprezzabbli li żgur ġie fl-idejn kull min kiteb xi ħaġa dwar l-istorja tal-Knisja f'Malta. Biex jikkumplimenta dan il-ktieb ta' 700 paġna, fl-1887 Achille ippubblika wkoll Storja Ekklesjastika di Malta. Għal dawn il-kitbiet tiegħu jista' jitqies bħala missier l-ekklesjoloġija Maltija. Lejn l-aħħar ta' żożitu huwa kien ġie mobbi b'ħafna ħidmiet ta' responsabilità. Achille kien miżewweġ lil Filomena Brinkat. Għalkemm kien spiċċa minn Malta, l-Ordni ta' San Juan wera apprezzament għall-ħidmiet filantropiċi u letterarji tiegħu, billi innominaħ kavaller. B'sens ta' gratitudini għal dan, fl-1881, Ferres ippubblika il-ktieb Memorie del Inclito Ordine Gerosolomitano nell'Isola di Malta. Dan huwa ktieb bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. Xi gidbiet tiegħu kienu indirizzati lit-tfal tal-iskejjel. Eżempji ta' dawn il-pubblikazzjonijiet insemmu First Elements of English Grammar u A New Practical and Easy Method of Learning the English Language. Fost kitbit religjużi insibu il-ħajja ta' San Franġisk ta' Assisi, l-istorja tal-Madonna tal-Is, u l-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu. Għal-kontribut tiegħu fil-kultura nisranija u f'attivitajiet filantropiċi u ġi moni b'titlu ieħor ta' Kavaller tal-Qabar ta' Kristu u tal-Ordni Pontificju ta' San Grigor il-Kbir. Akille Ferres miet fl-ewwel ta' Frar 1907 fid-dar tiegħu ta' numru 10 Triq Federico il-Belt Valletta u kien marit bl-arteriox sclerosis. Il-funeral sarlu l-għada tal-mewt tiegħu u ġie midfun fiċ-ċimiterju ta' Santa Maria Addolorata.
Dik kienet Josephine Bonello li qratilna il-biografija tal-istoriku Achille Ferres. Il-qniepel huma aspett marbut mal-Festa Maltija, imma mhux biss. Fil-passat dawn kienu jisservu bħal mezz ta' komunikazzjoni. F'dan il-feature Anton Grasso se jagħtina iktar informazzjoni fuq qniepel.
Il-qniepen u l-Maltin. Kidba Guido Lanfranco. Kull meta n-nies ta' kolunku post fid-dinja jkollhom bżonn jikkomunikaw ma' xulxin sa' mill-ħolqien kellhom xi għamla ta' lingwaġġ bil-leħen u bis-sinjali. U għadhom hekk sal-lum. Ma meta kien hemm bżonn li waslu messaġġi fejn il-leħen ma jitwassalx, tew jintużaw mezzi oħra mill-bot. Għalma kienu jżaw il-ħġejjeċ, tnabar, tiri ta' xkubetti u kanuni. Sinjali bibnadar ta' tipi differenti, sireni, sfafar u qniepen. Sakemm fi żminna wasalna bil-mobile phones u mezzi sofistikati oħra. Ma jekk il-mezzi l-antiki spiċċaw, li f'ċerti każi, il-qniepen għadhom magħna. Madankollu fi żminna l-qniepen ma nużawhomx għal bżonn bħalma kien isir fl-imoddi għax ngħaddu sewwa mingħajrhom. Ma aktar bħala tradizzjoni. Dari ma kienx hemm arloġġi fid-djar għax dawn kienu jiswew il-flus u kienu jinstabu biss għandi s-sinjuri għax min kien l-arloġġ għalmenu sa nofs is-seklu 19 meta daħlet ir-rivoluzzjoni industrijati bil-makkinarju u mass production kien irid jikkommissjona ħant arluġġar li fl-imoddi kien jaħdmu u stess bidejh. Tista' tgħid li ħadd ma kien jimpurtaħ mill-ħin. Għax biex iftehmu kienu jżaw il-klim fil-ħodu, fil-għaxija, f'nofsinhar, mas-sebħ, mal-għabex. Meta l-fdejjes bdew jarmaw il-qampina, din kienu jżawha bl-istess metodu, jiġifieri d-daq tagħha kien jissejjaħ tal-Ave Marija, tal-Anġelus, tal-Irwieħ, jew tas-sija ta' bil-lejl, l-kumplament. Meta l-ħin imbagħad bdew jagħtu aktar importanza, bdew jistallaw arloġġi fil-knies il-kbar, u dawn bid-daq tal-nipel tagħhom. Nu jiservu ta' arloġġi pubbliċi għax il-faqar ġenerali ma kienx dejjem jippermetti li n-nies ikollhom arloġġi fuqhom jew fid-dar. L-arloġġi tal-knejjes għadhom idoqqu l-kwarti u s-sigħat sal-ġurnata tal-lum, għalkemm kulħadd għandu arloġġi kemm irid u ngħaddu bl-għajn it-tisja. Il-qniepel kienu jiservu għall-avviżi u l-aħbarijiet li n-nies kienu jagħtu kasom aktar mill-ħin li jħabbar l-arloġġ. Gazzetti ma kienx hemm u ftit wisq. Toddom fuq is-swaba kienu dawk li jafu jaqraw f'kull belt u raħal. Ma nixxi ngħidu ma kienu x'aħbru kollox, ma tista' tgħid li l-jum kollu kienu jsemmaw leħinhom jagħtu l-aħbarijiet. Konna qadna nisimgħuhom kontinwament l-aktar sa nofs is-seklu 20. Kienu jdoqqu moti ta' ferħ f'diversi okkażjonijiet minn barra fil-festa tar-raħal. Mill-antik kienu jdoqqu meta jieħu l-possess il-kappillan, meta l-knisja ssir parroċċa. Bazilika jew arċipretali. Meta issir żjara pastorali mill-isqof, meta titwilet tarbija, meta l-bastimenti tal-ordni kienu jidħlu rebbieħa wara taqtija fuq il-baħar, jew jidħol fil-porċi prinċep jew personaġġ importanti. Dawn l-okkażjonijiet kienu wkoll jisparaw tiri ta' salut minn diversi bnadi, għax mal-qniepel tista' tgħid dejjem kien hemm il-maskli mortari jew kanuni fil-każijiet bħal dawn li qegħdin insemmu. Meta jgħaddu pellegrinaġġi jew purċissjonijiet li f'xi knisja, hemm kienu wkoll idoqqu l-qniebel. Meta l-ordna ħallit il-birgu u marret il-Belt Valletta, meta kienu jvaraw xi bastiment ġdid, meta Gran Mastru jiġi elett jew jieħu l-possess simboliku tal-imdina jew il-birgu u f'bost okkażjonijiet oħra ta' ferħ, kien ikun hemm ħafna daqq ta' qniebel. Fi żmien it-tieni gwerra dinija ma kinux idoqqu l-qniebel, ma niftakru sewwa li wara s-serena id-doqq il-Raiders Past kien idoqq l-all clear wara attakk mill-ajru. Din id-darba mhux bħala sinjal ta' ferħ, għalkemm aħna konna nifirħu li għadha r-rejd ma bħala informazzjoni bżonjuża għax qabel nisimgħu l-qniebel ma konniex noħorġu mix-shelter. Ta' qew ukoll il-qniebel ta' Malta kollha meta waslet id-D-Day u spiċċat il-gwerra. Meta ġi l-Papa u bost okkażjonijiet oħra. Fiż-żmien l-ewwel gwerra dinija fil-Belt kien projbit id-daqq tal-qniebel minħabba s-suldati morda u feruti li nġabu Malta fl-isptarijiet. Din il-qniebel dejjem kienu jdoqquhom biex iħabbru jew jilmentaw bleħen ta' nikiet meta jkun qed imut xi ħadd. Dawn l-okkażjonijiet kienu jdoqqu differenti skont il-persuna li tkun. Waqt il-mewt ta' Gran Mastru kienu jdoqqu mod u ftaħ isqof mod ieħor. Imma l-personaġġi oħrajn mill-Bir Saż-Żgħir kien hemm għad ta' tokki apposta differenti minn xulxin biex meta nisimgħuhom inkunu nafu jekk l-agonizzant kien x'firraħal jew barra, jekk kienx fratellu tal-ima fratellanza, jekk kienx reliġjuż jew le u informazzjoni oħra bħal din. Meta jmut l-agonizzant il-qniebel kienu jindaqqu stil ieħor, kif ukoll waqt il-funeral. Meta tmut tarbija kienet iddrawwa li minflok it-tokki ta' nikiet kienu jdoqqula l-frejħa jew il-glorja. Għax kienu jqisu li żdied anġlu ieħor fil-ġenna jitlob għalina. Meta kienu jieħdu li kkundanata għall-mewt mill-Kastellanija tal-Belt għall-Forka tal-Furjana kienu wkoll jinstemmu l-qniepen leħen li kien joħloq atmosfera ta' misteru u nikiet kbir. Meta joħroġ il-vjatku biex qarbnu lil morda jew moribondi kienu jdoqqu mhux biss ampina tal-idejn li kienet tafża li għaddej is-sagrament ma wkoll dawk tal-kampnar. Waqt li għaddi l-karru tal-mejtin lejn iċ-ċimiteru kienu jdoqqu l-qniepel minn kull fejjasa lill-funeral, l-aktar jekk ikun ta' personaġġ magħruf, ma' wkoll ta' kwalunkwe persuna oħra jekk is-sagristan ikun avżat u mħallas minn qabel. Kien idrawwa li baqgħet sejra sal-ewwel snin tas-seklu 20 li meta jkun hemm maltempati birrat u s-sajjetti, is-sagristan kien idoqq l-qniepel biex bekk jaħsbu li bekk jista' jitwaqqaf il-maltemp. U l-perikli, u koll, jekk kien ikun bil-lejl, kien joħroġ idoqhom. Sa mill-aktar żmien antik il-qniepel diversi pajjiżi kienu jduqhom bil-fema li jkeċċu flagelli mhux biss ta' maltemp, ma wkoll epidemiji ta' pesta, kolera u oħrajn. Diversi qniepel antiki insibu miktubin fil-bronz kliem li jiffurmawna li l-qampiena tkeċċi l-maltemp ix-xjaten u ħsarat oħra. Is-sagristan kien jitħallas ta' dan id-daqq kif insibu f'kontijiet tal-venerant Lampada. Nimx għalfejn għajdu li d-daqq tal-qniepel mandu ebda effett mhux se jwaqqaf mal-tempati, anzi, fl-1898 sajjetta laqtet il-qampina tal-qala waqt il-maltemp. Bosta djar xi familji bdew iżommu qampina ċkejkna biex fil-maltemp iċempluha għall-istess skop bħal tal-Knisja, jekk tal-Knisja ddu għalxejn, aħseb wara dik in-naqra ta' qampina tal-idejn. Għalkemm fi żmienna dan it-twemmin jidher stramp, qed infakruh biex nuru l-mentalità u d-devozzjoni ta' missierietna fi żmienijiet diffiċli, meta l-poplu bil-fidi u bit-tama dejjem jirrikorri għall-għajnuna soprannaturali. Ġieli ndaqqu qniepel mingħajr permess għal skopijiet varji minn nies rashom sħuna, dan mhux biss ġara fi żmienna waqt xi meeting politiku biex partitarji jfixklu lill-kellema ta' rivali tagħhom jew f'okkażjonijiet oħra. B'xi skop politiku, iżda fl-antik ċerti qassisin li kienu jħobbu jilletikaw, kienu ma stess jew ikun imħallas minnhom, kienu jdoqqu l-qniepel meta jkun ikollhom xi kwistjoni bejniethom jew mal-isqof l-aktar dawk assoċjati mal-katedral tal-imdina. Kienu daqgħu l-qniepel meta spiċċa l-assedju l-kbir, meta l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi tal-imdina, meta ntemmu l-gwerra Irdinija u bost okkażjonijiet nazzjonali oħra. Mal-qniepel daħlu wkoll ċerti leġġendi, bħal meta nsemmu li ħalli l-mar jisraq mill-Knisja tal-ħerba ta' Birkirkara u ċungawlu jdejh u l-ampina daqqet weħeda biex issejjaħ lin-nies. Issemew drabi oħrajn meta jingħati l-qniepel daqqe weħedhom, bħal meta nsemmu li darba daqqew tal-katedral waqt kwistjoni bejn żewġ monsinjuri. U darba oħra jgħidu l-meta kien qed imut Patri Meqjus Qaddis, Fortuna Tvella, fl-1757, daqqet weħda l-qampina l-kbira ta' Ġiżu il-Belt. Qabel ma ġew il-kavalleri fil-birgu kien hemm torri tal-assa li fuqu kien hemm qampina biex tagħti s-sinjal jekk ikun hemm periklu ta' attakk. Żmien żidu l-orloġġ biex ikun ta' servizz pubbliku. Dan it-torri kien iġġarraf nofsu fil-gwerra u minn flok li ġew bnewh jew irrestawrawh ħilsu minnu għal kollox, bħalma sar ukoll mill-kampnar tad-Dominikani tal-istess birgu. Niepen tal-idej kienu jdoqquhom waqt il-vjatku meta jmorru jqarbnu lill-Moribondi biex isejħu lin-nisa t-tall u kienu jdoqquha wkoll il-qampina meta jkun ġej xi ħadd jiġbor għall-quddies tal-irwieħ. Din tal-aħħar kienu jgħiduha qampina tal-irwieħ. U l-itfal li kien ikollhom xi mart fil-griżem kienu jtuhom jixorbu minnha it-tama li fih.
Dak kien Anton Grasso, li qranna feċer fuq il-qniebel. Dan il-feċer naslu fit-tmiem ta' dan il-programm għallum.
Ħadu sehem Anton Grasso, Doris Zammit, George Peresso, Josephine Bonello u Vince Palmier. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat, Guido Ranfranco u tiegħi Rodrik Busuttil. Fil-waqt li nħeġġukom biex tkomplu s-seħu l-programmi ta' Campus FM, jien flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiera. Nixtiequ nfakrukom li dan il-programm ikun ukoll aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirtartna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali intella minn Joe Brinkat u Rodrik Busuttil. Tekniku Joe Brinkat.